Wir kommen zu dem dritten Bibelthema in den Woche. Aber jetzt, wo ich habe vært med, kann ich sagen, dass Timerne haben vært samlet um det 15. Kapitel i det første brev til menigheden i Korinth. Og det vil også blive derfra, vi i aften prøver at granske skriften, sådan at vi er undervist af den hellige skrift, og under Helligåndens vejledning lærer vor Herr Jesus Christus at kende. For det er det evige liv, at kende ham, den eneste sande Gud, og kende ham i den, han udsendte, Jesus Christus. Så det er afgørende for os, som hører til i kveld. En del af jer har jo ikke været med på de foregående timer, men af hensyn til dem, som har været med, bliver vi nødt til at fortsætte, hvor vi sluttede i går kveld. Men lad os bede sammen. Hellige Fader, åbenbar din søn i vores hjerte ved den hellige ånd. Hellige Fader, tak at der kommer ingen til sønnen uden faderen drager ham. Vil du så gøre din gerning denne aften til dit navns herlighed, at mennesker unge og ældre må blive draget til din søn og høre sig frelst i budskabet om ham. Herre min Gud, i Jesu navn beder jeg om ord fra dig, og jeg beder om, at du selv giver os alt i denne time, både for at tale dit ord og høre dit. Herre, velsign os for Jesus skyld. Amen. Så vil vi læse sammen fra det kapitel i den hellige skrift. Vi har læst det de foregående kvælder, og vi læser det igen i aften. Jeg vil gerne sige til jer, som ønsker at leve med Herren. Man kan ikke leve med Herren, uden man møder ham i den hellige skrift. Dit forhold til din Bibel er dit forhold til vor Herre Jesus Kristus. Og når I læser skriften, så lad det ikke være enkelte skriftsteder, I læser. Det er så ofte nogle siger vidnesbyrd, det var så godt for mit hjerte, det har det sikkert også været. Men dermed kan man ikke leve, at det er godt for hjertet. Vi må lære Jesus Kristus at kende, sådan som Gud åbenbarer sin søn for os gennem den hellige skrift. Og der vil jeg sige, du kan ikke læse et stykke i skriften for tit. Nøjes ikke med at læse et skrifte, men om du læser i Bibelen, så læs det samme stykke. En gang, to gange, tre gange, fem gange, ti gange. Læs det, så det går ind i din sjæl, hvad det Gud Herren vil sige til dig. Det er den eneste måde, du lærer Jesus at kende på, og bliver bevaret i troen. Vi vil læse sammen nu. 1. Korinther 15 fra vers 1. Brødre, jeg vil minde jer om det evangelium, som jeg forkyndte jer, som I også tog imod, og som I stadig står i. og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det, ellers var det til ingen nytte, I kom til troen. Jeg gav jer nemlig som noget af det første, hvad jeg selv modtog, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, og at han blev begravet, og at han er opstået på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, derefter af de 12. Derefter blev han set af over 500 brødre på én gang, af hvilke de fleste endnu er i live, men nogle er hensovede. Derefter blev han set af Jakob, dernæst af alle apostlene, men sidst af alle blev han set, også mig, som det ufuldbårne foster. Til jeg er den ringeste af alle apostlene, jeg som ikke er værd at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighed. Ved Guds nåde er jeg det, jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves, men jeg har arbejdet mere end alle de andre. Dog ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Hvad enten det nu er mig eller de andre, således prædiker vi, og således kom I til troen. Vi stansede i går kveld ved at se dette vældige i ordets perspektiv, at det var Gud i Kristus, som døde for vores synder. Vi har stanset for det, og jeg kan ikke gentage det i kveld. Dette forunderlige, at Jesus Kristus selv er Gud, og hvor frelse er knyttet alene til det, at det var Gud selv i Kristus, som forligte verden med sig selv, eller som vi nu læste her, som tog vores synder bort. Når Paulus og vi andre, som han siger i vers 11, prædiker, så prædiker de ikke om alt, hvad vi skal. Du skal omvende dig, du skal tro, du skal ofre, du skal sige ja, du skal gøre dit, og du skal gøre dat. Dette har ingenting med det evangelium at gøre, som apostlen Paulus og de andre prædikede. Der står om apostlen Paulus, apostelgerningerne, at han begrundede ud fra skrifterne, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og her hører vi, at da Jesus Kristus døde for vores synder, så var det efter skrifterne. Og det er helt afgørende for hver enkelt af os, er, at vi lærer Jesus Kristus at kende som Guds søn. Og der som vi ikke lærer ham at kende som Guds søn i den hellige skrift, der kan vi tale om kristendom og mange ting. Der kan vi give os hen i offer og tjeneste. Vi kan gøre de tusinde ting uden at være frelst. For genfødelsens under sker, hvor vi mennesker kommer til den tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og at han i sin person, da han blev menneske, gik ind under hele slægtens kår, sådan at Gud i Jesus Kristus oprejste et helt nyt menneskeslægt. Sådan som apostlen Paulus siger det, om nogen er i Kristus, der er han en ny skabning. Eller som apostlen Peter skriver det i sit brev, jeg skulle gerne citere det, hvis I havde blyanter med, men Peter skriver i sit brev, at vi har fået del i guddommelig natur. Det betyder, at Gud er min far. Og lige som mine børn har del i min natur. Og noget af det må jeg se med smerte. At mine børn må bære på noget, som jeg bærer på i min natur. Jeg kan ud fra min natur ikke give mine børn mere, end alle andre mennesker har fået, nemlig at leve et tidsmål, et åremål, fra vugge og til grav. Det er ikke givet mig i min natur at give mine børn noget mere. De må gennemleve et menneskeliv, sådan som vi må gennemleve det. Men når Gud bliver min far, og jeg får del i guddommelig natur, der får jeg alt det, som er hans natur. Og der skal jeg ikke dø, for jeg har fået del i hans natur. Og det er det, hvor Herre Jesus siger, at om nogen tror på ham, han skal i al evighed ikke dø. Ja. Tror vi det? Tror vi mennesker, der er samlet her i kveld, bare høre ordet nu, at der er noget, der hedder, vi ikke skal dø, men leve? Fordi vi har fået del i guddommelig natur ved troen på Jesus Kristus, Guds søn. Der er intet menneske, der går fortabt på grund af sine synder. For også de, som bliver frelst, har syndet. Men et menneske går fortabt, fordi de ikke tror, at Jesus er Kristus, Guds søn. Johannes skriver det i sit første brev. Gud har vidnet om sin søn. Det har Herren gjort igennem den hellige skrift, det som Paulus her siger, skrifterne, og det er jo det, vi kalder lidt forkert for det gamle testamente. Der har Gud vidnet om sin søn. Det begyndte på det første blad i vores Bibel, og det fortsætter gennem mænd, som Gud gav ord indtil Jesus Kristus kom. Gud vidnede om sin søn. Og den, der ikke tror dette vidnesbyrd, gør Gud til en løgner. Og vor frelse siger der også, at når talsmanden kommer, taler han så meget om, hvad vi skal opleve, hvad vi skal føle, at det skal blive så herligt. Nej, Jesus siger, han skal overbevise om synd. Og bare den, som ved Helligånden er blevet overbevist om sin synd, tag imod dette budskab. Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Dette vældige skal du have med denne aften. Jesus Kristus, Guds enbårne søn, som det menneske, da tidens fylde kom, udsendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, som var under lovens forbandelse. Det vil sige, at Jesus Kristus kom som vor stedfortræder og vor forsoner, en for den hellige Gud. For da Jesus Kristus kom til verden og blev menneske, så taler det til os med guddommelig magt og myndighed om frelsens nødvendighed. Og den taler om, at der er ingen direkte vej mellem et menneske og den hellige Gud. Der er ingen direkte vej fra en synder til den hellige Gud. Og derfor siger vor Herre Jesus om sig selv, at han er vejen, sandheden og livet. Han er den mellemmand, som du og jeg må gå til, fordi Gud sendte sin enbårne søn i syndigt køds lignelse og for syndens skyld og domfældte synden i kødet. Dette er dyrebart for det mennesker, som ved Helligåndens overbevisning har set, hvad apostlen Paulus vidner: i mig bor intet godt. Gerne spørger jeg, som er her i kveld, det er ikke aktuelt at tale om synd som fortabelse. Man taler om synd som menneskelig ufuldkommenhed og alle disse ting. Men den, som har syndet, må dø uden barmhjertighed. Vil du huske det? Og leg ikke med dette spørgsmål. Dine synder gør skilsmisse mellem dig og Gud. Der kommer ingen til himlen, som har syndet. Om ikke Jesus Kristus i sin person gik ind under alvort og tog det bort ved sit offer på Golgata, sådan at hver den, som tror på ham, må vide det. Alle mine synder døde Jesus for. Paulus skriver i det andet brev til menigheden, Korinth kapitel 5, en er død for alle, altså er alle døde, og han døde for alle, for at de, der lever, ikke mere skal leve for sig selv, men for Gud. I kære unge, som er her i kveld, og som hører som en tale, der skulle være kristelig, men er alt andet, vil I huske det fra denne kveld, at der som Jesus Kristus ikke er blevet din mellemmand mellem Gud og dig, er du en helvedes kandidat. Trods alle dine beslutninger, trods al din jasigen, du må fødes på ny, sagde Jesus til Nikodemus. Og Johannes skriver i sit brev: vær den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Tror du det? Har Gud ved sin ånd overbevist dig om, at dit forhold til den hellige Gud er ordnet i Jesu Kristi person? Du kan bare møde den hellige Gud i Kristus. Læg mærke til, hvor ofte Bibelen taler om dette at være i Kristus. I Efeserbrevet alene er der tale 27 gange om dette at være i Kristus. I Jesus Kristus kan Gud møde os syndere. Og i Jesus Kristus kan vi syndere med frimodighed træde frem for Gud for at finde nåde og få barmhjertighed i rette tid. Bare i Jesus Kristus. Dette vidunderlige budskab skal du have med, for når vi skal tale om det næste, at Jesus blev begravet, og at han er opstået på den tredje dag. Der er dette forudsætningen, at Gud ved sin ånd har fået lov at overbevise dig om sin søn. Det er nådegave. Og at herliggøre Kristus for dig, så du ser dit alt i ham, så du kan vinde det med apostlen Paulus. Nu er det ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Vil du lægge mærke til, at apostlen her i dette brev, i vers 14, siger sådan: men er Kristus ikke opstået, så er vort budskab jo tomt, og jeres tro også tom. Og i vers 17: hvis Kristus ikke er opstået, så er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Jesu Kristi frelsergerning standser ikke på Golgata. Vi har talt om det i de foregående timer, men den fortsættes. Tror du, at du skal opstå fra de døde? Tror du, at dit legeme, det du sidder på stolen ned i kveld, skal forløses til herlighed og fuldkommenhed? Tror du det? Ja, lad os stille overveje. Det er simpelthen umuligt for os at tro det. Og derfor vil jeg stille et helt andet spørgsmål. Tror du, at Jesus Kristus er stået op fra de døde? Tror du? Tror du, at Jesus Kristus lever? Liberale teologer har vældig travlt med at bortforklare, at vor Herre Jesus Kristus legemligt stod op fra de døde. Der var en diskussion om Jesus virkelig var stået op legemligt fra de døde. Sådan at, som nu der stod her, at Jesus blev begravet, og altså han har virkelig været i graven, hvor Bibel fortæller, at han for ned i dødsriget, og hvor han forkyndte evangeliet, skriver apostlen Peter. Men at han er opstået legemligt, at det samme legeme, hvormed de kendte ham som Marias søn, at det var det legeme herliggjort, de mødte ham i efter opstandelsen. Ja vel, husker du, Jesus sagde: se mine hænder, se mine fødder, se min side. Dette sagde han efter opstandelsen, og han bar mærkerne af den forbandelse, han blev for vores skyld. Ved denne konference af såkaldte teologer, det betyder mennesker, der beskæftiger sig med læren om Gud, men de er løgnere. Og sagde man, det var underordnet og ligegyldigt, om Jesus var stået op fra de døde legemligt. Der var der en gammel forkynder, som rejste sig, da de kloge herrer havde diskuteret dette på usømmelig måde, synes jeg. Og så sagde han: mine herrer, selv Pilatus' soldater, de frygtede, da de fandt graven tom, og I burde gøre det samme. ved et stort møde. Rusland var en af kommunismens ordfører, havde holdt et foredrag om, at Gud var død, og at kristendom var en forbandelse. Efter han havde holdt dette foredrag, blev ordet givet frit, om der var nogen, der havde noget at spørge om eller ville føje til. Og ingen ventede naturligvis, at nogen skulle rette sig imod denne høje, fine mand. Helvedes forkynder. Der var der en mand, der rejste sig op. Og så hilste han hele den store forsamling, sådan som man gør i den ortodokse kirke, den græsk-ortodokse kirke ved påsketid. Rejste sig med høj røst, og sagde han, Herren er opstanden. Ja, sandelig, Herren er opstanden, lød det fra den tusindtallige forsamling. Ja, så. Alle de kloge ord faldt til jord. For troen på Herrens opstandelse rækker ud over, hvad vi kan tænke og forstå. Men det er et budskab, der forkyndes os fra Gud om sin søn, at lige som han opstod, sådan skal vi opstå. Og her er det vidunderligt, at Paulus ikke fører os ind i tankespekulationer om disse ting, men vidner som øjenvidne, som en nærværende om Jesu Kristi opstandelse. Og han skriver det her i det brev, og i dette kapitel, fordi der var kommet vranglæger ind om opstandelsen. Der var en vis udødelighedstro. Der var en vis tro på, at man skulle forløses fra legemet, så ånden blev fri osv. Men det er ikke kristentro. Det er religiøsitet. Det er hedensk religiøsitet. Og derfor, Paulus diskuterer slet ikke med dem. Men han siger simpelthen, Herren er opstanden. Han blev set af Kefas. Derefter af de 12. Derefter blev han set af over 500. Og de fleste af de 500, de lever endnu. Brevet er skrevet om år 51, cirka altså. Cirka 20 år efter, hvor frelser opstod, så mange af dem levede dengang. De, som er født samtidig med Jesus, de var altså omkring 50 år. Voksne, modne mænd og kvinder. De vidste det om opstandelsen. Om Paulus ikke havde kunnet sige dette, så kunne jo de sige, jamen det passer ikke. Vi har levet, og vi har ikke oplevet det. Men nu bruger han øjenvidner, at de har set Jesus som den opstandende og herliggjorte Herre og frelser. Det er altså noget, som er kraftigt bevidnet, at Jesus er opstået fra de døde. Og sådan hører vi apostlene tale. Når Johannes indleder sit brev, sit første brev, så skriver han sådan, at det som var fra begyndelsen, det som vi har hørt om, det som vi har set med vores øjne, det vi skuede og følte med vores hænder, ja, om livets ord, forkynder vi jer. Det vi har set, det vi har hørt, det er altså ikke tanker om Gud, men det er realiteter om Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Er det nødvendigt, at du og jeg tror, at Jesus opstod fra de døde? Paulus skriver sådan i vers 19 i det samme kapitel. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Altså, de som vil være kristne bare for at få det godt i dette liv, de skal aldrig sige ja til at blive kristne. Når apostlen Paulus taler, også sådan som vi blev mindet om af vores broder på Romerbrevet det 5., hvordan apostlen Paulus priser sig lykkelig over det, som han må igennem trængsler. Og Herre Jesus har sagt, det bør jeg gennem mange trængsler at indgå i Guds rige. Han har sagt, salig er I, når I hånes for mit navns skyld, og lyves alle hånde ondt på. Salig er I. Det betyder, at jeres forhold til Gud er i orden. Det er en frugt af at være salig. Det bør jeg gennem mange trængsler at indgå i Guds rige. Men Paulus priser sig lykkelig over trængslerne. Hvorfor? Fordi trængslerne bærer en vidunderlig frugt. Håbet. Det levende håb. At også jeg skal opstå, som Jesus Kristus opstod. Og dette håb fyldte apostlen sådan, at han siger, jeg regner den nuværende tids trængsler for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på mig. I Romerbrevet kapitel 8 læser vi sådan fra vers 22. Vi ved, at hele skabningen til sammen sukker og er i veer endnu i denne stund. Og ikke skabningen alene, men også vi selv, der har ånden som første grøde. Også vi sukker ved os selv, i det vi bier på barnekår, vort læmes forløsning. Til håbet blev vi frelst. Men et håb, som man ikke ser, som man ser, er ikke noget håb. Til hvordan kan man håbe på det, man ser? Hele skabningen. Det betyder hver plante. Det betyder hvert dyr. Det betyder hvert lille insekt. Det betyder stjernehimlen. Det betyder alt, som hører til skabningen. Sukker efter forløsning. Og denne forløsning knytter sig udelukkende til dette, at Jesus Kristus er opstået fra de døde. Har vi alene i dette liv sat vores håb til ham, der er vi de yngværdigste af alle mennesker. Jeg siger Paulus nok så frimodigt, og man skulle jo næsten tro, at han var nutidigt. Han skriver sådan, at der som Kristus ikke er opstået fra de døde, så lad os spise og drikke. Og det er jo det, som folk er optaget af i dag, og desværre er det jo også gået langt ind i den kristne menighed. Paulus skriver det i vers 32, 1. Korinther 15. Hvis det var blot med et menneskeligt håb, jeg i Efesus kæmpede med vilde dyr, hvad gavn havde jeg så der? Hvis døde ikke opvækkes, så lad os æde og drikke, til i morgen skal vi dø. Hvad er det, de falske profeter lover os i dag, som de har gjort til alle tider. Det er alt det, som skal tilfredsstille os her i denne tid som mennesker. Du skal få alt, hvad du beder om. Du skal få løst alle dine problemer. Du skal bare bede og trække skuffen ud, så får du alt, hvad du beder om. Lykkeprofeterne har til alle tider været falske profeter. Hvis det bare var for dette liv, siger Paulus, når vi har sat vort håb til Kristus, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, og lige som han opstod, sådan skal vi opstå. Læs til sidst, hvad der står i vers 20. Nu er Kristus opstået fra de døde som en førstegrøde af de hensovede. En førstegrøde. Det er det første næ, man høster på en mark, når sæden er moden. Israel har en fest, der hedder svingningsfesten, med første grøde næet. Hvad indebærer det? Som første grøden er, sådan er resten af høsten. Det første næ dækker hele resten af høsten. Og som Kristus er opstået som en første grøde af de døde, der betyder det, at hele høsten, som følger efter, er som første grøden. Og det er det, Johannes skriver om i sit brev. 1. Johannes 3. Se, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Men det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Men når vi ser ham, som han er, der skal vi blive, som han er. Første grøden. Det vil sige, du og jeg, som er kommet til at tro på Jesus, vi skal en dag opleve det vidunderlige, at blive sådan, som Jesus er, i et herliggjort legeme, i de kommende tidsalder, den nye jord og de nye himle. Vi bliver ikke engle, der flyver rundt og blæser i en basun. Men vi bliver de samme personligheder, som vi er nu. Da de var på Tabors bjerg, der var Moses, Moses. Der var Elias, Elias. Der var Jesus, Jesus. Men de var i herliggjorte skikkelser. De døde var ikke døde, men de levede. Og Jesu venner fik et syn på det, som snart skal opleves, når Herren henter sin menighed hjem, og vi skal se Jesus, som han er, og blive ham lig. Du må ikke gå hjem i kveld, uden du gør op med dig selv. Din stilling. For alle skal opstå. Nogle til evigt liv. Andre til straf og afsky. Det skal du. og det skal jeg. Men Guds tilbud til dig i kveld er: søg Herren, søg Jesus, mens han findes, og kald på ham den stund, han er nær. Søg ham der, hvor han er, i den hellige skrift. Så kommer han til dig. For den, som søger, skal finde. Den, som banker på, for ham skal der lukkes op. Og den, som beder, han får. Gå ikke til ro i kveld, før du har fået klaret det personligt. Tror jeg, at Jesus er Kristus, Guds søn, så ejer du alt, hvad han er. Og der, som du siger det, jeg kan ikke tro det. Det gør ingenting. Det er lige sandt endda. Sig det så til ham. Herre, jeg kan ikke tro. Vil du komme til mig? Så kommer. Skal vi bede. Himmelske far, i Jesu navn beder vi om frelse for hver enkelt, som er her. Og takker dig, Herre, af hele vort hjerte, for den nåde, at du kaldte os, frelste os, bevarede os, Herre, besalede os med din ånd. Vi takker dig, Herre Jesus, at du er vores mellemmand, at du er vores stedfortræder, at du er vores forsoner, at du er vores liv, at du er vores fred, at du er vores håb, at du er vores alt, Herre Jesus. Vi takker og priser dig for det håb, som du har genfødt os til ved din opstandelse fra de døde. Herre, se til hver enkelt, som er her i kveld. Herre, frels og lad det lykkes. Amen.